Jurnale și memorii. Amintiri despre Jean Gabin. Dramatizare după cartea lui André Brunelin de Elsa Grozea.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je
sais. N-a apărut nicio carte despre Jean în timpul vieții lui, fără îndoială că el a fost principalul responsabil, pentru că nu-i plăceau confidențele și descuraja pe toți curioșii printr-o atitudine circumspectă. Era pudic, misterios și neîncrezător. Pentru a se destăinui trebuia să fie în fața unei persoane care să aibă simpatia, încrederea lui și răbdarea de a-l asculta și înțelege. André Brunelin, cu care Jean a făcut cunoștință în 1952, a fost această persoană.
C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est. Cette fois je sais.
Ce-ar fi să scriu o carte despre dumneata, Jean? Așa, încet, încet, mult mai târziu.
Pe cine crezi că ar interesa?
Oh, oh, pe foarte mulți, fii sigur. Dar o biografie, Jean Gabin, care aș vrea să-i dau în parte forma unor memorii în care dumneata să fii prezent, activ.
Viu și după moarte, nu? Mă rog, dacă socotești că așa ceva te-ar distra, dă-i drumul, precum spui, încet, încet, pe riscul tău. Da, te previn să nu-mi scoți pe real cu cartea asta, știi, cu întrebările, cu scâierile. Ai înțeles?
Desigur, un fel al său de a consimți. Era în 1953. Peste 2 ani, pe când turna în regia lui Henri Verneuil Oameni fără importanță, m-am dus ca în multe alte rânduri să-l iau de la studio. L-am găsit în cabină, se demachea și pe loc l-am atacat. Astăzi, înainte de a ne duce la masă, aș vrea să-ți citesc un text mic, câteva pagini.
Un text? Al cui?
Al meu.
Despre ce?
Despre amintirile dumitale. Sunt lucruri care se referă la copilărie, așa cum ai povestit-o când și când. N-aș vrea să greșesc.
În sfârșit. Dar să nu dureze mult, Andrei, te rog, mi-e foame.
Fii pe pace, Jean.
Bine, o să te ascult.
Și m-a ascultat în tăcere. Când am contenit, mi-a spus:
e bine, e bine, Andrei. Să-ți mai mărturisesc, acum am retrăit copilăria petrecută în târgușorul Meriel, că am revăzut o grada casii, livezile din jur, pădurile.
Mult mai iubite decât banca școlii.
În care cu greu mă țineam. Să-ți mai spun că am retrăit ceasurile cheltuite în visări pe taluzurile linilor ferate.
În așteptarea trecerii trenurilor, a locomotivelor, mult îndrăgite, întâia dumitale patimă profesională. O voi readuce în prim plan când va veni momentul să vorbesc despre filmul Bestia umană, care a însemnat în 38 încă o consacrare.
Datorată să nu uităm, Andrei, și regizorul lui Renoir.
Firește, Jean, firește. Renoir, maestru cu care ai lucrat la fel de bine și în Azilul de Noapte.
Să se petrecea chiar mai devreme, în 1936. Da, să revenim la ceea ce ai hotărât dumneata să fie capitolele de început ale viitoarei biografii. Mă bucur că acorzi atenție, părintele meu, actorului Ferdinand Moncorje, alias Gabin.
Cum aș fi putut trece peste debutul dumitale de la Folie Berger?
E implicit peste nestrămătată ambiția tatălui meu de a-mi călăuzi pașii pe drumul acelea spinoase meserii. Vrea cu tot din adinsul să devin, ca el, actor de teatru. Cu tot din adinsul a vrut asta. De cum am împlinit 18 ani. Da, da, parcă l-aud.
Ești mare de acum, Jean. Ce vrei să faci în viață?
Știi prea bine să conduc locomotive.
Cu dragă inimă te-aș ajuta, dar nu cunosc pe nimeni la căile ferate. Cât câștigi acum?
70 de franci pe săptămână.
Nu-i cine știe ce. Automobilele nu te interesează? Am un prieten proprietar de garaj. Dacă vrei, pot să pun o vorbă bună pentru tine.
Până una alta cred că nu mi-ar displace.
Numai că, uite, ar trebui să trec întâi pe la Fori Berger. Mă însoțești?
Bucuros.
Și nu ai să te superi dacă o să te prezint directorul administrativ al teatrului, nu? Acesta e fiul meu, domnule Feil. Nu-i bun de nimic, totuși vrea să facă teatru. Mi-ar place să pot scoate ceva din el, deși m-aș mira. Eu unul n-am reușit. Poate va fi într-o zi un mic gabă.
N-am avut curajul în fața lui Freiol să-mi contrazic tatăl. Cred că puțin actori au intrat în meserie ca mine cu ghionturi în spate. Oricum așa a început totul. Am jucat într-o revistă, am făcut figurații într-o operetă.
Și în ceea ce privește numele de teatru, a fost hotărătoare sugestia tatălui, după câte știu.
Într-adevăr. Mi-aș putea zice Gabin Junior. Nu crezi? Nu crezi?
E o prostie, auzi, Gabin Junior. Te-ai gândit cum ar suna un astfel de nume la 60 de ani? Spune-ți Jean Gabin, pur și simplu.
Toate acestea nu-mi schimbau însă cât uși de puțin părerile despre profesie de actor. Ba, chiar eram hotărât să-mi iau tălpășița la cel din tâi prilejivit. Nu puteam suporta să rămân un actor de planul 2.
Poate. Dacă nu te-ai fi angajat apoi la Moulin Rouge, unde te-ai bucurat de aprecierea
lui Mr. Enghet
și a idolului dumitale, Maurice Chevalier.
Oh, da, trebuie să recunosc, dragul meu, că în foarte scurt timp mi-au crescut acțiunile și câștigurile până la 100 de franci per spectacol. Oh, oh, musicalul rămâne cea mai frumoasă amintire a mea. Slăbiciunea mea din cauza parfumului extraordinar al culiselor.
Moi, avec une chanson, rien qu'une chanson, une rengaine, je fais ma vie, j'endors mes peines, et je m'évade de ma prison. Moi, le moindre refrain, qui ne ressemble à rien, me fait la semaine, de Valentine au cerf de Cole Porter.
Alte porți s-au deschis apoi actorului Jean Gabin, porțile cinematografiei. Ajuns la punctul acesta al notelor ce mi se adunau în mapă pentru viitoarea carte, l-am rugat pe Jean să-mi redepene istoria, nu lipsită de umor, a celei din tâi probe făcută pe platoul de filmare al casei Pathé-Nathan. Și nu s-a împotrivit.
Mă împleticeam în fire și cabluri la cea mai mică mișcare. Firește că rolul cel mai de seamănă avea camera, denumită pe atunci aparatul. Unul îmi zicea să fac ca nume lucruri, altul îmi striga să ies din câmp, orică sunt cu spatele întors la aparat, că nu mă uit unde trebuie, că nu vorbesc destul de tare, că nu sunt destul de natural. Dar cum să nu fi fost crispat într-o situație ca aceea? Ajunge terminat, am auzit în sfârșit.
Ce uluit ai fost în echipul când te-au chemat peste două zile să semnezi un contract de 500 de franci pe zi.
Premiera filmului avea să fie pe 19 decembrie 1930 și titlul său era aproape premonitoriu. Fiecare cu norocul său.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards.
I-am mai spus lui Jean că voi încerca să fixez în paginile cărții mele întreaga atmosferă cinematografică în care a evoluat colaborarea sa cu partenerii sau partenerele, cu regizorii. Atmosferă în care s-a contopit de plin până la săvârșirea din viață, în anul 1975. I-am stat alături ca atașat de presă pentru filmele sale și mai ales ca prieten, un sfert de veac. I-am auzit pe cei din jur estimându-i meritele, admirându-l, căutând să învețe cât mai multe de la cel supranumit domnul cinematografiei franceze. I-am văzut pe Delon, Belmondo și Lino Ventura, căutându-i prietenia, venerându-l. Am ascultat păreri ale regizorilor care au lucrat cu el. Pe toate le-am adunat în această carte.
Promite mult acest tânăr Jean Gabin, nu crezi, domnule René Clair? Nu m-a impresionat atât filmul lui Litvak, cât interpretarea lui.
Chiar foarte mult. Îmi pare a fi un talent deosebit.
Ba, creează în chipul cel mai firesc impresia că nici nu joacă.
Într-atât este de natural. Ai dreptate, Grémion. Îți împărtășesc întru totul părerea. Îl vezi jucând și uiți că de fapt te afli într-o sală de cinematograf.
Deși noi ca oameni de meserie știm cât de serios trebuie să-ți lucrezi rolul, să ți-l compui ca să poți obține acest firesc.
Am înțeles destul de repede că trebuie să joc extrem de puțin în fața camerei, care mărește totul ca o lupă. Evitam de aceea să exprim prea apăsat sentimentele personajului și mă mulțumeam să le sugerez. Restul realiza eclerajul, încadratura, montajul. De altfel, nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre mica mea bucătărie de actor. Doar rezultatul contează. E bun sau e prost? În ambele cazuri, cum m-am descurcat ca să ajung acolo, mă privește.
Un alt mare regizor, Jean Renoir, știa, da, știa să-i înțeleagă pe actori. Iar portretul pe care îl face lui Gabin în cartea Viața și filmele mele rămâne de neuitat prin sinceritatea recunoașterii unui mare talent. Jean este un actor unic, subliniază Renoir. Posedă harul cuvântului rostit, ca și Ana Magnani. Dăinuie în fizicul și în jocul său o surprinzătoare forță a mijloacelor de expresie, care îi îngăduie să joace ușor, aproape întotdeauna dinăuntru. Este un actor înnăscut, un adevărat cu majusculă actor.
Ascultă, Jean, ascultă-mă puțin. Știi, n-aș vrea să trec prea repede peste frumoasa imagine cinematografică și de viață, aș putea spune, care a consacrat un cuplu, niciodată uitatul cuplu, Jean Gabin, Michel Morgan.
Te privește, André. Iar începi? Dacă vrei neapărat, n-ai decât să vorbești, mă rog, să scrii ceva mai mult despre suflete în ceață.
Adică despre filmul care v-a apropiat, vrei să spui, ca să împingi oarecum într-un cont de umbră latura afectivă a episodului. În cazul dat, cele două planuri, cel profesional propriu-zis și cel sentimental, se suprapun, din fericire pentru cinematografie, Jean.
Știu că ți-au mai istorisit una alta și Marcel Carnet, regizorul, și Jacques Prévert.
Scenaristul, inspiratul nostru poet.
Bun băiat. Îmi amintesc cât de repede au demarat lucrurile după ce m-am gândat atât de mult romanului Pierre Macorlan.
Și după ce ai vorbit imediat lui Prévert despre un posibil scenariu de film realizat după carte.
Exact, exact. Prévert s-a retras îndată la Belle-Île și a scris scenariu numai o lună.
Apoi s-a fixat distribuția. Gabin, Michel Simon, Pierre Brasseur și a dat prima sa probă împreună cu tine Michel Morgan.
A fost bine?
Dumneata, ce crezi?
Nu știu.
Nu simți?
Simt atâtea lucruri. Parcă ar fi un vis.
Cu ochii aceștia călătorești probabil mult. Și cucerești.
Cinematografic, cuplul vostru a izbutit să realizeze o desăvârșită iubire tragică. Nu este doar părerea mea, o știi prea bine. După premieră ați fost declarați cuplul ideal al cinematografiei franceze. Totuși, în viață ați trecut pe lângă iubire.
Atunci, da... Poate și din dorința de a evita o simplă idilă. În seara aceea...
Jean! Ce trandafir minunat!
La mulți ani, Michel. Aș vrea să-ți cer o favoare.
Tot ce dorești. Privirii tale atât de albastră, nu pot să-i refuz nimic.
N-aș vrea să ieșim undeva să seară împreună singuri. Să mergem într-un mic restaurant și să dansăm.
Am dansat toată seara. Fără a simți cum trece timpul. Când luminile s-au stins și localul s-a golit, am pornit-o pe jos spre hotel. Ploua ușor. Jean iubea ploaia. Mi-a cerut să-l iau de braț și m-a condus până în fața ușii. Pentru Jean totul era simplu.
Ce facem? Continuăm?
Nu. Mâine filmez.
Nu mâine, ci acum. Ce spui?
Îți spun noapte bună, Jean. Pe mâine. E sigur că eram îndrăgostită de el. Eu împlineam 18 ani chiar în seara aceea și Jean avea 33. El era căsătorit. Și eu aveam la rândul meu un logodnic. Totuși, ceea ce m-a făcut să-l las pe Jean în pragul ușii a fost sentimentul că și el și eu meritam mai mult decât o dragoste trecătoare.
Peste un timp, însă, prietenul vostru, Jean Grémion, v-a reunit din nou, în filmul Remorci.
Pentru a treia și ultima oară în 2 ani, fiindcă de timp, Michel încheiase în contract cu Hollywoodul.
Iar dumneata, întrucât războiul izbucnise, ai fost chemat sub arme la Cherbourg. Viața vă despărțea. Mi-ai spus că ultimele zile le-ați petrecut totuși împreună.
Tocmai, mai mult ca prieteni decât ca îndrăgostiți. Trist epilog. În același timp însă, duios, recunosc.
Așa este, Jean. E, dar mai apoi, în urma insistențelor repetatelor invitații făcute de Metro-Goldwyn-Mayer și de Fox, ai ajuns și dumneata în cetatea filmului american.
Toate acestea se petreceau în 41. Îți pot mărturisi deschis că acolo, pe pământ străin, nu m-am simțit deloc în largul meu, că doar reîntâlnirea cu regizorii noștri, aflați de câteva timp pe meleagurile hollywoodiene, mai domolea nostalgia.
Duvivier, Renoir, René Clair te-au întâmpinat în chipul cu o bine meritată bucurie, așa?
Da, sigur că da. Mă îndemnau să încep cât mai degrabă turnarea filmului Muntide. Insistau cei de la Fox. Dar treaba s-a făcut abia la un an după sosirea mea acolo. Și nici nu a însemnat un succes, sincer să fiu. Ei, dar acum sunt nevoit să te las, dragul meu Andrei. Mâine am o zi grea.
Știu, Jean, zi plină de platou. Spune-mi, te rog, merge bine treaba cu Verneuil? Cum ți se pare filmul? Dar colaborarea cu partenerul, cu Alain Delon?
Bune sunt toate, zic eu. Bune, fii pe pace.
Mi-a spus de unde-ți Verneuil că te împaci de minune cu Delon. În pofida micilor feste pe care vi le mai jucați unul altuia amicalmente, se înțelege.
Cum te las cu bine, Andrei? Și nu uita că ai promis lui Dominic o vizită pe joi. Te așteptăm la masă. Nu uita!
Dar să ne reîntoarcem puțin pe făgașul vieții sale în anii celui de-al doilea război mondial. Debarcarea lui la New York cu nelipsitul său acordeon și cu o bicicletă de curse a stârnit mare ilaritate în rândurile prietenilor veniți să-l întâmpine. A urmat și o plăcută reîntâlnire cu Michel Morgan, în al cărei apartament hollywoodian a sunat într-o bună dimineață telefonul.
Michel? Aici și Jean. Sunt la Hollywood.
Au luat masa împreună la restaurant, au râs cum nu mai râseseră de mult. Jean a informat-o despre cele ce se petreceau în Franța, regimul Pétain, colaboraționismul, rezistența. S-au simțit bine, dar în continuare s-au întâlnit tot mai rar. Dar după ce a cunoscut-o pe Marlene Dietrich, chiar deloc. Marlene și Jean, două mituri. El o admirase în Îngerul Albastru, ea în numeroasele lui filme de până atunci. Explozivul cuplu Gabin-Dietrich nu a jocat prea mult puritanismul american, s-au iubit nespus. Iar înțelegerea care îi unea în pofida unor diferențieri nu a însemnat nici de cum fațadă cinematografică publicitară. Ce nevoie ar fi avut de așa ceva? Și apoi Marlene a știut să-i redea acolo printre străini echilibrul de care Gabin avea atâta nevoie.
Debusolat, Jean se agăța de mine asemenea unui orfan de o mamă adoptivă. Iar eu eram fericită să-l pot dădăci îndrăgindu-l. Era bun, îi întrecea pe cei care zadarnic căutau să limite. Dar era și un încăpățânat, o ființă extrem de posesivă, gelos. Apreciam toate calitățile sale și nu ne-am certat serios niciodată.
Am ajuns cumva primul la loc.
Nu, am și zărit în cuier pălăria milionară. Punctualul rău.
Ca întotdeauna, dragă Dalio.
Ai dreptate, Dalio. Trebuie să-ți spun însă că prea bunul tău amic Jean nu s-a întors încă de la studio, dar o să sosească dintr-o clipă într-alta. Oh, dar te rog să mă ierți că te întâmpin astfel, cu șorțul de bucătărie pe dinainte.
Nu, asta nu are nicio importanță, mai ales când șorțul este atât de elegant.
Da, ca de altfel tot ce îmbracă Marlene, no? Dragul meu Dalio.
Aveți,
nu?
Dreptate, domnul Renoir. Este un arbitru al eleganței, frumoasa Marlene.
Așa e.
Lucru bine știut, nu? Dar ce miros îmbietor vine dinspre bucătărie. Ce a făcut bun desăvârșita noastră gospodină? Ceva deosebit, ca de obicei, nu?
Da, niște tarte cu fructe și, mă rog, alte surprize gastronomice. Bine ai venit, dragule. Dar ce mult te-au ținut astăzi pisălogii de la Fox. Nu-i nimic. Fă de imediat comod. Dalierul nu arde, așteaptă nerăbdători. Ăsta e o clipă. O clipă să-ți aduc papucii. Dar mai întâi și mai întâi să te îmbrățișezi. Uite așa, cu foc.
Ușurele, dragă mea, ușurele. Ce și-ar fi închipuind oamenii noștri?
Nimic altceva decât ceea ce știm noi și tot orașul.
Da, și ceea ce se vede.
Că Marlene te iubește foarte mult.
Da, și că te răsfață ca pe un copilaș. E, da, fiindcă ți se cuvine, totul e în ordine, domnule Gabin. Cum merge Moontide?
Normal. Mă descurc bine și cu engleza. Știu și eu că asta vă preocupă. Ca bun prieten ce-mi sunteți, vă înțeleg.
În privința englezei tale, dragă Jean, eu unul nici că mă neliniștesc. Am văzut că pronunția ți este acum chiar foarte, foarte bună. Nu, nu la asta mă refeream, ci la înțelegerea cu Mayo, cu regizorul filmului.
Bine, să zic. Destul de bine.
Oh, dar să trecem, vă rog, în sufragerie la masă.
Da.
Regret că nu a putut veni și Annabella cu Tyrone Power. Îmi făgăduiseră și uite că nu s-a mai putut poftiți.
Da,
să
mergem, Dalio.
Dragii mei, bine ați făcut că v-ați mutat aici. Îmi place mult noua voastră locuință.
Da.
Brentwood este un cartier liniștit.
Ai dreptate, Dalio. Unde mai pui că și foarte aproape de studio.
Da. Ce-i drept, a cântărit și asta în hotărârea noastră. V-aș propune, după ce terminăm masa, să-l rugăm pe Jean să-și ia acordeonul cel drag.
Și să ne cânte o șansonetă.
Bună idee, Marlen, foarte bun.
Poate că șansoneta o să-l scoată puțin din starea asta, cum să spun, de întoarcere în sine.
O stare care la Jean nu-i deloc rară, dragi. Ei, apropo de asta, v-aș istorisi ce răspuns neașteptat mi-a putut da cândva pe marginea unui piscin.
Da.
Eu vorbeam.
Să-i drept, vorbeai.
Vorbeam. Nu având impresia că Jean îmi percepe spusele, că mă ascultă, când colo, gândurile lui hoinăreau pe cu totul alte meleaguri de vreme ce mă pomenesc îmi răspunde: cât de frumos poate fi capul unei vii.
Îl înțeleg, fiindcă știu cât de mult iubește tihna vieții câmpenești și cu câtă ardoare își dorește să aibă o fermă cu păsări, cu vite, cu cai.
Mai ales cai, Hergherii întregi. Ce minunați sunt. Da, o fermă în Normandia.
Unde să nu se mai simtă spionat din dărâtul unor ochelari negri de vecina sa.
De Garbo?
Da.
După cum auzi, iubite Renoir, îi place divinii să se urce când și când pe lată de gunoi, de unde se tot străduiește să vadă cam ce face năstrușnicul ei chiriaș și își zice...
E nemaipomenit. Cine ar fi crezut? Chiar și Sfinxul poate fi curios?
Gata. Și acum, nu fiindcă aș fi cumva geloasă că vorbiți de Garbo, haideți să-l rugăm pe Jean să-și ia acordeonul, da?
E, cu plăcere, o voi face pentru voi. Cu plăcere.
La finele anului 1942, sătul de vremelnic ai viață americană și simțindu-se tot mai dator față de patria aflată în conflagrație, Gabin se angajează în forțele franceze libere. Dar, înainte de a pleca spre patrie, este rugat să mai toarne un film, și anume Impostorul, în regia lui Julien Duvivier. O hotărâre de asemenea patriotică a luat atunci și Marlene Dietrich, înfocată luptătoare împotriva nazismului, înrolându-se în armata americană și cerând să fie trimisă pe front, unde avea să organizeze spectacole pentru militari.
M-am îmbarcat, dragul meu Andrei, în mai, aprilie 1943, la Norfolk, la baza navală. Pe navă îmi purtam numele cel adevărat. Eram Jean Moncourgé, șef de echipaj.
Hotărât să-ți servești țara, nu să fii menajat cocoloșit.
Cum, de fapt, îmi propuseseră mai mari marinei. Ți-am mai spus asta. Da, am ținut neapărat să fac războiul.
Pentru a fi în acord cu tine însuți, cunoscându-ți acum bine firea, am intuit acest lucru.
Poate că nu doar pentru a fi în acord cu mine însumi, după cum spui, ci și pentru a putea privi oricând în ochi pe cei care au rămas aici, pe pământul Franței, și au luptat fără să pregete.
Cum s-a numit nava care te-a purtat mai întâi spre sărmul african?
Elorn. O navă a forțelor navale franceze libere. Dar ceea ce nu ți-am istorisit încă niciodată, știu sigur, este dialogul nostim, aș zice, avut într-o noapte pe puntea superioară navii cu însuși comandantul ei, pe când ne aflam în plin Atlantic. Comandantul era un tip bizar, nu prea vorbăreț. Așadar, în timp ce făceam de cart, zăresc dintr-o dată prin beznă, apropiindu-se de mine o siluetă.
Dumneata, ești Muncorje?
Da, domnule comandant.
S-ar părea că în civilie faci filme.
Întocmai ai, domnule comandant.
Na, nu merg niciodată la cinematograf. Nu-mi place. Chiar deloc nu-mi place.
Chestie de gust, domnule comandant.
Sora mea, o femeie înțeleaptă, găsește că cinematograful nu-i lucru moral. Ba, dimpotrivă, chiar nesănătos. Săruturile acelea pe gură sunt de-a dreptul dezgustătoare.
A fost singura noastră conversație. Peste câteva timp ajunsesem în Alger, ce să vezi? Mi se istorisește că la popota ofițerilor de marină, cineva l-a întrebat pe comandant.
Capitane!
Da?
Jean Gabin se află cumva pe nava dumitale?
Nu am pe nimeni la bord cu numele ăsta.
Cum să nu? Pe actorul de cinema?
Da, ai dreptate, da. Numai că la bord el se numește Muncorje.
Este un actor foarte cunoscut. Nu se poate să nu fi văzut pe Pelu Moco. Frumoasa echipă, Iluzia cea mare sau Noaptea amintirilor. Un mare actor.
Da, se prea poate. Nu știu câte parale face ca actor, dar este un foarte bun șef de echipaj.
După încheierea ostilităților, o citare pe ordin de zi avea să sublinieze clar comportamentul de patriot francez al actorului Jean Gabin. Ordinul preciza că după ce și-a făcut datoria în cadrul unor bătălii navale, el și-a asumat la cerere funcția de comandant de tank, participând la întreg finalul campaniei diviziei Leclerc desfășurată de la Royan la Berchtesgaden, făcându-se remarcat prin iscusința, curajul și valoarea sa militară. Legătura Marlène Jean a mai dăinuit după război doar 4 ani. Nesfârșitele plecări la Hollywood ale Marlenei îl sâcâiau pe Jean, care i-a cerut să aleagă. Pentru că dorea să-și întemeieze un cămin, să aibă copii. Marlène, drept este, nu a crezut în gravitatea propunerii lui, deși îl iubea tot atât de mult, deși îi păstra absolut toate scrisorile. O mărturie a regizorului Fritz Lang, raportându-se la anii 52-53, grăiește de la sine.
Ce faci, Marlène?
Pun ordine în corespondență. Uite, vezi teancul acela de pe colțul mesei?
Firește că-l văd și firește că bănuiesc.
Da, sunt toate de la Jean. Ai ghicit, prietene. Le păstrez, le recitesc. Îmi sunt dragi.
Cu toate că viețile voastre și-au ales căi diferite. Bine, bine, haide să uităm acum toate astea.
Crezi că voi putea? În sfârșit, știu pentru ce ai venit. Ca să-mi reamintești să fiu punctuală la filmarea de mâine.
Așa este, Marlène. Trebuie să terminăm Rancho Notorious. De acord? Da?
În memoriile sale, apărute în 1984, Marlène Dietrich li se destăinuie fără ocolișuri.
Ca actor, lumea îl cunoaște foarte bine pe Gabin. Dar sensibilitatea o știe mult mai puțin. A fost cel mai sensibil bărbat din câți am cunoscut.
Sau?
Era bărbatul ideal, mult căutat de toate femeile. Nici o urmă de falsitate în ființa lui. Totul era limpede, transparent. L-am iubit mult. Dragostea mea pentru el se va păstra puternică.
Am întâlnit femeia cu care vreau să mă însor, cu care vreau să am copii. O cheamă Dominique.
trecut 10 ani de armonie conjugală, dar și de o intensă activitate cinematografică. Gabin a colaborat în această perioadă cu mari regizori, cu Marcel Carné, Max Ophüls, Henri Decoing, Jean Delannoy, Julien Duvivier, Gilles Granger, Jacques Becker, Demi de la Patellier.
Te salutăm, domn de la Patellier! Uite, vezi, am fost sigur, atât eu cât și amicul lui Chanois, că o să te putem găsi astăzi pe platou.
În plină activitate! Intuiția aceasta aparține, de fapt, domniei sale, domnului Renoir.
Ca de obicei.
De altfel, văd că același gând bun i-a călăuzit și lui Marcel Carné, pașii spre același platou de filmare.
Exact.
Prieteni și confrați, sunt foarte bucuros că ați venit. Ba chiar vă poftesc să stăm cu toți, da, puțin în jos, da. În pauză.
Da, de fapt ne găsim aici spre a-ți mai mulțumi încă o dată pentru invitația de zilele trecute. Sincer să fiu, premiera Marilor Familii a fost un adevărat regal, nu-i așa?
Da, au perfectă dreptate Renoir și Le Chanois. E un film mare.
Da.
Minunat lucru ai realizat, domnule Denis de la Patellier. Iar Gabin, zic eu, s-a întrecut pe sine.
Așa este. Împărtășesc părerea lui Carné, fără doar și poate, dar apropo de mult îndrăgitul nostru Gabin, zilele acestea, mergând cu Le Chanois acasă la el...
Adică la Gabin.
Da. Și negăsindu-l, am avut foarte agreabilul prilej de a sta mai mult de vorbă cu drăguța doamnă Dominique. Da, foarte drăguță. Și am aflat astfel un lucru care ne-a uluit.
Anume? Ce anume?
Ei bine... Am aflat că actorul nostru intră, ca să zicem așa, cu câtva timp înainte de turnarea filmului, în pielea personajului respectiv. Da,
da. Studiind cu înzecită atenție scenariul, probabil.
Ei bine, nu! Asta o face mai puțin acasă și mai mult pe platou, cu doar câteva ore înainte de începerea lucrului.
Bine, și atunci?
El adoptă acasă, în viața de toate zilele, felul de a se purta al personajului ce urmează a fi întruchipat.
Însușindu-și anumite atitudini, gesturi, mimica.
Da, ba chiar și ticurile verbale. Prin urmare, caută să îi se identifice fizicește și moralicește.
Îmi închipui cu câtă sinceră mândrie și admirație va destăinui Dominic secretul acesta.
Bineînțeles.
Fiindcă este, în fond, un secret profesional.
Firește. Așa, de pildă, ne-a spus că în săptămânile premergătoare turnării filmului Marile Familii, Gabin vorbea și se mișca aidoma personajului.
Cu alte cuvinte, aidoma baronului Schuttler. Făcea într-una observații copiilor că nu respectau o anumită etichetă, că nu se îmbrăcau frumos pentru a veni la masă, exact. Că vorbeau prea mult.
Exact, deși, în mod obișnuit, agitația și sporovăiala lor nu l-au săcăit niciodată. Știai toate acestea de la Patellier?
Mărturisesc, dragii mei, că nu știam cât de departe merg pasiunea și respectul lui față de profesie. Da.
Într-adevăr. Apropo, domnule Renoir,
da?
Am văzut că a fost reluat pe ecrane unul din filmele dumitale, French Cancan.
Da.
Parcă în urmă cu 3 ani a fost turnat,
exact.
Nu?
A, e reținut exact, domnule Carné, exact, în 54.
Cu același Gabin.
La fel de convingător, tocmai prin veridicitatea care o conferă fiecărui personaj.
Da, să ne amintim atunci cu aceeași plăcere de anterioara și tot atât de frumoasa realizare a prietenului de la Patellier, nu? Cea de anul trecut, nu?
Adică de
Mizerabili.
Da. Ce minunat Jean Valjean a reușit Gabin să întrupeze. Da. De neuitat.
Fantastic.
De neuitat. De altfel, am observat de mult... Și bănuiesc că sunt în asentimentul dumneavoastră, precum și al tuturor celorlalți colegi de breaslă, că, în ciuda aparenței sale de dur, el rămâne un sensibil, unins cu trăiri profund.
Ai dreptate, ai perfectă dreptate, Carné. Un fel de tremur, aș zice eu, delicat, lăuntric, îi dictează cele mai fine reacții actoricești. Un lucru de care ți-ai dat mai de mult seama și dumneata, Le Chanois, nu? Când ai turnat cu el...
Da, cazul doctorului Laurent.
Exact.
Sigur că da.
Dar, mă rog, fiindcă tot ați amintit-o aici pe doamna Dominic...
Pe atât de înțelegătoarea doamnă Dominic.
Spuneți-mi, formează ei un menaj într-adevăr reușit? Așa cum se spune?
Chiar foarte reușit. Ți-o pot și eu confirma. Căsătoriți de aproape 10 ani, duc o viață de familie exemplară, dragul meu, care copiii le înseninează viața. De câte ori nu l-am văzut pe Gabin, dând acasă în pauzele de turnare, telefoane peste telefoane, ca să afle dacă sunt cu toții bine, dacă nu știu care dintre ei mai tușește atât de rău, dacă au fost duși la plimbare. Iar Dominic veghează la liniștea și siguranța căminului cu inteligență.
Frumoasă poveste de dragoste. Foarte frumoasă.
Viața lor a fost cu adevărat o frumoasă poveste de dragoste. O pot repeta cu convingere și eu, biograful și prietenul celui care a pășit dincolo de hotarul lumii noastre în împărăția tăcerii absolute. Am avut grijă să stau, după dispariția lui, cât mai mult de vorbă cu Dominic, pentru că am vrut să imprim cărții o de netăgăduit fidelitate, dar poate și pentru a-l readuce în felul acesta lângă noi pe Jean. Ce impresie ți-a făcut Jean când l-ai văzut pentru prima oară jucând într-o piesă de teatru, atunci la Ambasadeur?
Sunt sigură că a fost momentul în care am început să-l privesc cu alți ochi, cu ochi de îndrăgostit.
Așadar, declicul s-a produs chiar în seara aceea. Mm-hmm.
Da, când l-am văzut prăbușindu-se pe un divan. Îți amintești că la finalul actului 2, personajul
Jean Gallon
are un atac de cord. Ei, dacă l-am văzut că nu se mai ridică de pe divan, deși cortina începuse a coborâ ușor, m-a cuprins îngrijorarea. Da, uitasem că totul nu era decât ficțiune. Și atunci am înțeles.
Iar cererea în căsătorie, după câte am înțeles de la el, a venit repede și a fost foarte directă, nu?
Exact. Trebuia să plec în Spania și Maroc.
Pentru casa de modă la Anvin, la care lucrai pe atunci, dacă nu mă înșel, ca manechin.
Da, întocmai. În timp ce îmi pregăteam valizele, îl aud pe Jean că îmi spune:
Dominic, rămâi, nu pleca. N-aș mai putea suporta să rămân fără tine.
Dar așa ceva nu e posibil, Jean, trebuie să plec.
Nu, te rog să rămâi. Ne căsătorim. Sună-i acum pe cei de la Anvin și spune-le că nu pleci. De aici înainte să nu mai existe pentru tine.
Jean.
Nu trebuie să mai lucrezi, Dominic.
Și ne-am căsătorit la 28 martie 1949.
Sunt informat, iubite Verneuil. Te-a dat de gol Gabin că veți face un film împreună.
Ei bine, da. Vom turna Clanul Sicilienilor cu Lino Ventura și Alain Delon.
Strașnică echipă, n-am ce zice. Îmi închipui, Verneuil, cât de plăcută a fost regăsirea.
Cu atât mai plăcută cu cât s-au scurs destui ani de când nu am mai lucrat cu Gabin.
De la filmul Melodie la subsol.
Așa este. Ne-am împăcat bine atunci, în pofida unor, mă rog, mărunte asperități. Recunosc că are și un program arhi-încărcat. A rămas același exigent cu sine, fără abateri de la corectitudinea profesională. O știi și dumneavoastră?
Bineînțeles, bineînțeles. Ei, și pe când ați proiecta să începeți Clanul Sicilienilor?
O să începem foarte, foarte curând. Mă rog, nu știu ce va ieși până la urmă din Clanul Sicilienilor, dar știu că l-am prețuit pe Gabin și continui să o fac pentru rolurile sale din Oameni fără importanță.
Ați turnat cu mult timp în urmă, prin 55-56.
Nu, în 56 ți-o spun precis. Și pentru cele din Președintele sau O melodie la subsol?
Sunt filme care s-au bucurat de un binemeritat succes. Și s-ar cuveni să mai spunem un lucru, că nu întotdeauna treaba a putut merge foarte lin. Că secvența aceea din Președintele, cuprinzând discursul din Camera Deputaților.
Da, exact, exact. A fost o secvență care a trebuit să fie reluată de nu știu câte ore, nu numai din pricina unor mici erori comise de Gabin, dar și din cauza unor rațiuni de ordin tehnic. Bă, mă rog, nu a fost deloc ușor.
Oare te-ai supăra, prietene Verneuil, dacă te-aș ruga să-mi destăinui și dumneata câteva păreri personale privitoare la Gabin?
Nu, nici de cum. Sunt chiar bucuros că a venit un moment în care să ți le pot împărtăși. Deci, aș vrea să știi, mai întâi și mai întâi, că eu îl socotesc un actor enorm. Înțelegi? De o enormitate care se ridică la nivelul adevăratei sale personalități. L-am început, l-am admirat doar. După aceea am ajuns să-l și îndrăgesc, cu toate virtuțile și cu toate cusururile sale.
Nu te supărau accesele lui de mânie care mai izbucneau când și când pe platou?
Poate, mă rog, puțin la început. Pe urmă am căutat să-l analizez, să-mi dau bine seama că în foarte multe alte împrejurări era destins, fermecător și nu rare ori chiar nostim, plin de umor.
Ai înțeles totodată și faptul că era stăpânit aproape în permanență de o neliniște care izvora din teama de a nu fi la înălțime.
Cum să nu? Deseori această angoasă, să-i zicem, constituia însăși sursa înfurierilor sale de o clipă. Am admirat la el cu deosebire dorința, uneori chiar ambiția, de a nu accepta decât personaje care îi se potriveau caracterial, care puteau fi, în fapt, reprezentări ale acelui Jean Gabin. Mă înțelegi, Brunel, nu?
Bineînțeles. Nu-i plăcea să interpreteze roluri neconforme cu simțămintele lui, cu viziunea sa despre viață, cu integritatea și moralitatea sa atât de strictă.
Știi ce îmi spune uneori? În viață nu aș spune asta sau în viață nu aș face asta.
Și ce îi răspundeai?
Mă străduiam să-l conving zicându-i, dar bine, Jean, nu pe tine te joci, nu, ci cu tare personaj.
Cu toate acestea, în fiecare dintre personajele interpretate de el s-a infiltrat și ceva din personalitatea lui. Despre această mare însușire a lui îmi vorbea și Claude Tanlara.
Care a scos cu el un atât de frumos film ca străbătând Parisul, dându-i ca partener pe atât de simpaticul Bourvil.
Iar Gilles Grangier, bunul său amic și mai cu seamă Jean de Lanois, se arată nespus de entuziasmați de naturalețea actorului. Și unul și celălalt au realizat cu el câteva pelicule nemuritoare.
Fără îndoială în care presimt ce vrei să adaugi, personajul comisarului Maigret, celebrul comisar creat de romancierul Simenon, închipuie o interpretare magistrală, zice. Fără să fac deloc uz de cuvinte mari, ești convins, nu?
Nu mai încape vorbă, îți împărtășesc întru totul părerile. Premiera filmului Clanul Sicilienilor 1969 a avut loc la Marsilia și a însemnat pentru Jean un adevărat triumf. Henri Verneuil a simțit atunci nevoia să îi se adreseze în fața mulțimii cu următoarele cuvinte.
Iată-mă în orașul meu natal, Jean. Am onoarea să-ți mulțumesc că mi-ai îngăduit să fac cu dumneata 5 filme pe care le socotesc cele mai însemnate momente din viața și cariera mea.
Colectivul entuziast din ziua aceea i-a încălzit mult lui Gabin inima. Poate că tot atât de mult cât i-o încălzise cu 5 ani în urmă, în 1964, primirea Legiunii de Onoare, drept bine meritată răsplată pentru bogata lui activitate. Au urmat filmele Calul, 1970, iar în anul următor Pisica, în care a jucat alături de Simon Signoret. O stima nespus, până într-atât încât l-a determinat pe producătorul filmului să ofere actriței suma destul de ridicată pe care o ceruse. Ferm, Gabin și-a exprimat punctul de vedere.
Oferiți, doamne, signore, cât pretinde. Altfel, dacă domnia sa nu acceptă rolul, voi face la fel. Nu voi juca.
Au jucat împreună și totul a mers bine spre mulțumirea regizorului Grenier de Fer. Dar Jean îmbătrânea întrucâtva chiar înainte de vreme.
Salut, Brilan! Bucuros de întâlnire! Haide să schimbăm câteva vorbulițe în bistroul de acolo. Ești invitatul meu.
Am onoarea să primesc prea distință, domn Denis, de la Patilier.
Ai văzut filmul Doi bărbați în oraș al lui José Giovanni?
Mai încă pe vorbă. Când e jucat de Gabin și de Lom.
Ai dreptate. Interesantă reîntâlnirea celor doi după Clanul Sicilienilor. Mie mi se pare însă că Gabin s-a schimbat mult, dacă mă gândesc la felul în care arăta numai în urmă cu 2 ani, la sfârșitul lui 71.
Când ai turnat cu el filmul Ucigaș.
Da, da. Mi se pare mult schimbat, slăbit, așa că dă chiar semne de oboseală.
Același lucru mi-l spunea și Delon de unăs când ne-am văzut. Nu-mi place cum arată patronul. Așa-l răsfață el.
Știu. Are pentru el un nedrămâit respect. Știi, asta îmi readuce în fața ochilor o anume fotografie. O fotografie în care așezat Gabin pare să discute cu Delon și Belmondo. Parcă te slușești în privirea celor doi, hai să le zicem discipolo, nemărginită admirație și o sete de a-i sorbi fiecare cuvânt, fiecare sfat. Da, cu Gabin se întâmplă ceva, este la fel de corect și conștiincios, dar și-a mai pierdut din umor.
Din umorul acela suculent, frust, gustat de toți partenerii, de toți regizori. Deși uneori aceștia ajungeau poate până în pragul exasperării.
Ai dreptate, Brina. Afirmația ta mi-aduce aminte de o scenă de platou la care am asistat întâmplător. Regizor era maestru Carnet. Scenă în care Jean, al nostru, nu a cedat unei anumite cerințe regizorale. Dar a făcut-o cu mult umor. Eram foarte tânăr pe atunci. Lucrurile acestea se petreceau prin anii 50, când Carnet a turnat cu Gabin filmul Maria din Port. Nu o să uit niciodată discuția dintre ei. Discuția în care Carnet îi cerea, mă rog, să râdă satanic.
Ascultă, dragul meu, Carnet, o să-ți ofer în scena respectivă un râs. Firește, dar va fi tot unul, mă rog, ala Gabin. Fiindcă satanic, cum vrei dumneata, nu ți-l pot fabrica.
Încearcă totuși. Încearcă, te rog.
Imposibil, nu l-am văzut niciodată pe satana făcând haz, așa că nu știu cum râde el.
Hai, nu te încăpățâna, te rog. Fă-mi această plăcere.
Bun, de acord, dar atunci arată mai întâi dumneata cum trebuie să fac.
Astfel că până la urmă, Carnet nu a mai insistat și s-a mulțumit
cu un râs a la Gabin.
Ascultă, Brina, mi-ai spus cândva că ai început să strângi material pentru o viitoare biografie Gabin și m-am bucurat. Spune-mi, merge treaba?
Aș zice că merge. Dar îți dai seama că nu e ușor.
Se înțelege, în afară de observațiile personale, îmi închipui că nu ai contenit nici cu interviurile, nu?
Fără îndoială. Între timp triez, selectez, compar.
Da, studiez în continuare prietenul. Cred că ai adunat până acum mărturii interesante. Ai preferință cumva pentru unele dintre ele?
Nu chiar preferință, dar îți pot spune că, de exemplu, mi se par deosebit de profunde spusele lui Jean Delannoy, regizorul care a lucrat cu Gabin în 6 filme. Nu știu dacă am avut prilejul să spun, dar i-am luat mai de mult, e drept, un interviu pentru Tribune de Genève.
Și ce părere te-a impresionat mai mult? Iartă-mi indiscreta nerăbdare, dar îmi place să mai aflu câte ceva. Cum s-ar zice în premier?
Observațiile sale mi s-au părut obiective și pertinente. O anumită reflexie chiar mi-a mers la inimă. Mi-a spus cam așa: am învățat să iubesc pe oameni pentru ceea ce știu să păstreze în suflet din vremea copilăriei, iar Gabin se numără printre aceștia. Dăinuie în privirea acestui monstru sacru, îmi spunea Delannoy, o prospețime care nu înșală, iar când este cazul, o bunătate fără margini.
Singurul simțământ pe care niciun actor nu l-ar putea exprima dacă nu i-ar sălășlui în suflet. Altceva ce ți-a spus?
Mi-a vorbit despre uimitoarea voință a lui Gabin de a se concentra înainte de a intra în rol.
Îi cunosc bine această capacitate, eu admir, pe lângă o alta la fel de mare, de a ști ca nimeni altul să descopere cuvântul sau gestul menit să depășească intenția.
Voi reține și această observație. O găsesc foarte justă. Dar vom mai discuta și altă dată.
Bun venit, dragă domnule Brunlan, te așteptam. Să nu te simți niciodată stânjenit, nu deranjezi. Florent s-a dus să-și ia copiii de la școală.
Îți mulțumesc, doamne Dominică, îți mulțumesc. Mă gândesc acum cu cât drag s-ar fi dus Jean să-și aducă nepoții de la școală, nu?
O, doamne, sau cât de mulțumit ar fi fost cu toată modestia lui să vadă scurtmetrajul realizat de Florence anul trecut. Un cald omagiu adus actorului și tatălui, omului de familie.
Da, și pentru că vorbim de scurtmetrajul acesta la care cu atât prietenesc devotament au colaborat Delon și Belmondo, Ai mai avut prilejul să-i vezi?
Nu deseori. Delon, într-adevăr, fidel între fidelii prieteni ai lui Jean, a mai trecut pe la noi.
Venind încoace, l-am întâlnit pe Ventura. Se ducea la studio și el se numără printre cei încurajați de Jean încă de la bun început.
Oh, da. Îmi amintesc perfect cea din tip părerea lui Jean despre Lino Ventura. Într-o seară abia venise de la studio unde turna filmul Nu pune mâna pe Gologani. Și a spus el, care nu prea povestea cele petrecute în timpul zilei: mai joacă în filmul ăsta un tip interesant. M-aș mira să nu se vorbească și mai încolo despre el. M-aș mira.
Și așa a fost. Ai aflat de sondajul Parimaciului? Vreau să sper că da.
Da.
Ai văzut? Jean este clasat printre cele 12 personalități franceze marcante ale unei întregi jumătăți de veac.
Am fost atât de mișcată văzându-i numele alături de cele ale unor oameni de seamă, alături de numele lui De Gaulle, Picasso, Simon Signoret, doctorul Schweitzer.
Fără să uităm de instituirea premiului Gabin, acordat anual celui mai bun actor din generația tânără. Acum, în altă ordine de idei, aș vrea să-ți dau vești bune despre carte. Biografia Gabin. Tipografia a luat-o în lucru.
Mă bucur, domnule Brunelan, cred că te socotești un autor fericit.
Ceea ce nu înseamnă că i-aș putea da uitării pe toți cei care m-au ajutat să o închec și să o duc la bunul ei sfârșit. Printre ei te numesc și dumneata, prea bună doamnă Dominic.
Ajutorul meu nu-i foarte substanțial. Am scris o prefață modestă.
Nu-i deloc modest. Ci exact ceea ce trebuie. Este un punct prețios de sprijin afectiv. O mărturie, dacă vrei, care conferă cărții și mai multă credibilitate.
Mulțumesc.
Da, și data aceasta era să uit un amănunt. Era să uit că de unăzi, în trecerea mea pe la tipografie, am cerut pentru câteva clipe manuscrisul, pentru că am vrut să adaug către final faptul că la sfârșitul vieții, în 74, Jean a acceptat să-i se facă o înregistrare a unor melodii cântate de el.
Bine ai făcut, bine ai făcut. Ai pomenit, nu-i așa, de cântecul lui Jean-Louis Dabadie, ceea ce știu.
Bineînțeles.
Glasul lui Jean nu mai avea, din păcate, limpezimea de altă dată. Îl alterase, desigur, fumul atâtor țigări.
Dar nu, în schimb, tonul, frazarea sunt impecabile. Așa e. Am ținut să amintesc și această prezență a lui Jean.
O prezență printre ultimele din viața lui. Ai făcut bine, foarte bine. Mi-am dat tot timpul seama cât de mult ai muncit la cartea aceasta. Să știi că am apreciat, când am citit-o în manuscris, diversitatea caleidoscopică a întâmplărilor istorisite. O diversitate în care am descoperit, nu odată, și întâmplări ce mi-erau total necunoscute.
Datorită unei concepții intime a lui Jean, care, știu, trasa o netă linie de hotar între viața profesională și cea de familie. Avea, cred, dreptate.
Da, sunt de părerea dumitale. Oricum, domnule Brunla, îți suntem profund recunoscători și eu și familia pentru pasiunea dovedită în scrierea cărții, pentru grija de a fi respectat adevărul și pentru întreaga frumusețe a paginilor ce o alcătuiesc, pentru omagiul adus actorului și omului Jean Gabin. Îți mulțumim.
Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
În ciclul Jurnale și Memorii ați ascultat Amintiri despre Jean Gabin. Dramatizare după cartea lui André Brunlin de Elza Grozea. Au interpretat actorii Constantin Codrescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Virginia Mirea, Ana Ciontea, Ion Pavlescu, George Oprina, Mihai din Vale, Nicolae Pomoje, Eusebiu Ștefănescu, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Eugen Cristea, Dan Bobe. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.